Pitajte sveštenika. Samo na radiju Svetigora, nedeljom od 21 čas. Sveštenik vam pomaže da sagledate život oko sebe i u sebi. Ne ustručavajte se. Pitajte. Putem telefona na brojeve
086-230-050 i 233-182
ili e-mailom
svgora@cg.ju
i na adresu našeg sajta
www.svetigora.com,
kao i pismom na adresu
Njegoševa 73, 81250 Cetinje.
Pitajte sveštenika.
Pomaže Bog, poštovani slušaoci, dobro vam veče i dobrodošli u još jedno izdanje emisije Pitajte sveštenika na talasima Radio Svetigore. Vaš i naš gost večeras je protojerej Stavrofor Milutin Timotijević, rektor Prizrenske bogoslovije Svetih Kirila i Metodija, trenutno izmještene u Niš. Oče Milutine, pomaže Bog, dobrodošli na talase našeg radija, blagoslovite.
Bog vam pomogao, svako dobro darovao, nek su srećni praznici, sve od Božića pa nove godine i sutrašnji krstovori Bogojavljen, da Bog da, da budete živi, zdravi, dobro i ubavo.
Evo, uvaženi slušaoci, za vas jedan poziv da pitanja ocu Milutinu postavljate na brojeve telefona našeg radija 041 230 050 041 233 182. Eto, sjutra slavimo Krstovdan, preksjutra Bogojavljenje, pa Svetog Jovana Krstitelja. Ja predlažem da emisiju počnemo temom praznika, da nam kažete nešto o prazniku, o Krstovdanu, o Bogojavljenju, o običajima, o krstovdanskoj i bogojavljenskoj vodici.
Da, evo, odmah ću da odgovorim na vaša pitanja. Dakle, mi smo proslavili Božić. Nekada se Božić i Bogojavljenje slavilo zajedno, dakle, i pod imenom Epifanija, to jest javljanje samo. Međutim, krajem 4. veka Božić se izdvojio iz ovoga praznika i tako je postao majka drugih praznika po svetome Jovanu Zlatoustu. A ovaj set praznika, sutra Krstovdan i Bogojavljenje i Sveti Jovan, opet označavaju jednu drugu stvar, a to je javljenje Bogočovjeka Hrista i njegovo krštenje u rijeci Jordanu. On se na Božić rodio i pojavio se u ovome svijetu kao Bogočovjek, a na Bogojavljenje se krstio i na taj način on je osvetio prirodu vode i ljudsko dostojanstvo vratio u prvobitno blaženstvo. A dan koji prethodi Bogojavljenju jeste Krstovdan, baš zbog toga, zbog krštenja, naziva se tako što je u noći između Bogojavljenja i Krstovdana u staroj crkvi katihumeni, to jest oni koji su se pripremali za sveto krštenje, bivali su kršteni i tako je i tada se vršilo to vodosvećenje radi krštenja katihumena, to jest onih koji su bili oglašni. Ali kada je verni narod vidio da ta sveta vodica kojom su se krštavali mnogi koji su ulazili u hrišćanstvo, da je ona čudotvorna, da ona deluje, preko nje deluje sila Božja, onda su mnogi počeli da grabe tu vodicu i da je nose svojim kućama radi osvećenja svojih domova, žitelja u kući, i čuvali su tu vodicu jer po riječi svetoga Zlatoustoga ona je mnogo godina ostajala da se ne pokvari i nije se kvarila. Onda je, videvši to, jedan patrijarh Antiohijski je u 5. veku, kada je to video i sazna, onda je on izmestio i veliko udosećenje da se ne vrši samo na bogojavljenje kako je to bilo nekada, nego da se vrši na krstodan, da bi baš zbog toga verni mogli da uzimaju svetu vodu i da nose svojim kućama i da se tom vodicom krope u svojim kućama, da krope svoje kuće, da se i da čuvaju tu vodu za svaki slučaj, za svaku nevolju koju imaju u kući, s vremena vreme mogu da piju i razume se da pre toga ništa ne jedu, ili ako sveštenik nekome uskrati se to pričešće, dozvolit će mu da pije tu svetu vodu ili agijazmu, kako se zove. Eto, to je, i tako je ostalo, da se samo dva puta u toku godine vrši veliko vodoosvećenje, koje ima veliko značenje za naše spasenje i uopšte za nas ljude koji pristupamo ka Gospodu, jer ta voda očišćava i naša srca i naše duše i to. A na bogojavljenje će se i ove godine vršiti sveta voda, osvećenje, veliko osvećenje svete vode, i tu i tada ćemo nositi svojim kućem, oni koji ne stignu sutra da, da uzmu vodu, oni moći i na bogojavljenje, i tako da je zadrže u svojim flašama i da je u kućama svojim čuvaju. Prvi dan koji se posti posle Božića jeste sutrašnji dan, to je krstodan. U ostalom to se kaže, ko se krstom krsti, na krstodan posti, pa prema tome sutra ćemo mi svi da postimo. Trebalo bi da se posti strožije, to jest bez ulja, ali prema svaku, prema svoje moći ili nemoći, neka odredi sebi kako će sutradan da posti. U svakom slučaju, ko je u mogućnosti, trebalo bi da prisustvuje pre toga carskim časovima koji se održavaju pre svete liturgije, a onda posle svete liturgije koja će se sutra služiti sveto Vasija Velikoga, a na bogojavljenje svetoga Jovana Zlatoustoga. To su osnovne informacije o ovim praznicima. A ono što je najvažnije, treba zapamtimo, da toga dana pijemo osvećenu vodu u neograničenim količinama, možemo je piti, možemo se umivati, možemo se s njome kropiti svoje domove i sve, jer tada je priroda vode cela, priroda voda je osvećena, a tom osvećenom vodom sve drugo osvećujemo. I zbog toga u našem narodu je posebno poštovanje ovoga praznika bogojavljenja, kada se Sin Boži krstio rukom svetoga Jovana. A kao što je običaj da posle svakog velikog praznika glavni akter toga praznika se sutradan slavi, pa tako je posle Božića sutradan je bio sabor Presvete Bogorodice koja je rodila Boga čovjeka Hrista, tako će na bogojavljenje, pošto je sveti Jovan položio ruku svoju na vladiku, to jest na Boga čovjeka Hrista i krstio ga, i time je ispunio svaku pravdu kao što je sam Hristos kazao, jer sutradan poslije toga slavit će se dan svetoga Jovana kao jednog od glavnih aktera toga dana, dana bogojavljenja. I zbog toga ova tri praznika su povezana jedan sa drugim i mi ih zaista počastujemo onako kako valja i kako treba. To je uopšte stav pravoslavne crkve i hvala Bogu da je to tako.
Evo, oče, da pređemo i na pitanja naših slušalaca. Evo, prvo pitanje, naš slušalac, kako se mogu najbolje, kako najbolje da se pomoli za nekog drugog, to jest kako se prinose molitve Bogu za neku drugu osobu?
Nema tu neke posebne tajne. Molit ćemo se Bogu kako za sebe, tako i za drugoga, tako i za našu zajednicu kojoj pripadamo, na našu parohiju, a onda i za sav svet Božji. To je mnogo lepo kazao otac Pajsije, svetogorski otac Pajsije, koga još ima mnogo ljudi koji su ga poznavali, jer je umra negde početkom 90. godina prošloga veka, a veliki podvižnik atonski i svetogorski, to jest. On je kazao, pa nikada ne treba dozvoliti da autobus ide prazan, da samo bude jedan putnik u njemu, to jest da se molim Bogu samo za sebe, nego uvek treba se moliti Bogu i za drugoga. Ali ono što je osnovno u ovome pitanju jeste da treba da budemo uporni. Sveti vladika Nikola je pričao i govorio je kako se jedan molio Bogu i uporno, ali Bog kada ga nije čuo. Tek posle 17 godina uslišio ga Bog i učinio je ono što je on tražio. Jer Bog hoće da nas učvrsti u veri i zato dopušta da mi traži od nas da mi budemo uporni. A imamo još jedan primjer svetog Jovana Kronštatskoga, velikoga ruskoga sveštenika iz Kronštata, to jest Petrograda, odnosno Sankt Peterburga, Leningrad i tako dalje. On je zapisao, pozvali su ga jednom prilikom da se pomoli Bogu za neku djecu. Tu djeca su čista, djeca su nevina, ali su bila teško bolesna jer roditelji se plašili za njihovu ishod te bolesti. I onda je on išao da se pomoli Bogu, ali ništa. I drugi put, i treći put. 9 puta je on išao da se moli Bogu za tu djecu i ništa. Tek 10. put kada se molio Bogu za tu djecu, kako kaže, i dobri i blagi spasitelj je čuo tada moja reči i uslišio me, djeca su ozdravila. Te prema tome, tako i savjetujem rabu Božjem Bošku da se uporno moli Bogu za drugoga, isto onako kao što se moli za sebe, počevši od onih molitava koje nam je crkva preporučuje, koje nam je sam Gospod Isus Hristos kazao, kao što je molitva Caru nebesti, onda Sveti Bože, onda Oče naš i tako dalje, a onda postoje slobodno neka otvori srce svoje prema našem spasitelju i neka mu kaže zašto traži i šta traži od njega, i Gospod kad bude našao za shodno, uslišit će ga i čuće ga, jer njemu je milo da se kroz molitvu izražava naša ljubav i briga za nekoga drugoga.
Kakvo značenje ima riječ predstateljstvo koja se pominje u toku bogosluženja?
Da, imamo tropar, onaj koji je posljednji tropar koji se peva posle maloga vhoda na liturgiji, predstateljstvo Hristijane postidno je, to se misli na Bogorodicu, to je zastupništvo, ta reč znači, crkvenoslovenska reč znači zastupništvo, biti predstatelj, to znači zastupnik. Jedini zastupnik naš jeste Bogočovjek Hristos, jer on je u isto vrijeme i Bog i čovjek, i on jedini posreduje, tako da kažem, već u svojoj ličnosti, kroz dve svoje prirode, ljudsku, odnosno čovečansku i božansku, posreduje za nas ljude, jer je u svojoj ličnosti objedinio i čovjeka sa Bogom. Ali njegovom snagom, njegovom silom, njegovim blagodatnim darovima, svi sveti, a osobito majka njegova, ima tu ulogu i ima tu snagu da nas može zastupati i predstavljati nas, i baš onako kao što pevamo, kao što peva sveštenik kada dođe da osveti vodicu vernima, to jest kada je malo vodosvećenje, jeste, onda kažemo, ako nas ti ne bi zastupala i ako nas ti ne bi molila za nas, ko bi od nas bio do sada slobodan. Znači, Majka Božja, kao i svi sveti, mogu da nas zastupaju, a to zastupanje jeste, dakle, naziva se slovenskom rečju predstateljstvo. Samo zbog toga što je Bogočovjek Hristos to svoje preimućstvo dao svetima svojima, da i oni mogu da nas zastupaju pred lice Božije.
Kako sačuvati liturgijsku radost u sve dane u godini, a ne samo u toku bogosluženja i većih praznika?
Pa liturgijska radost se čuva na taj način što se poslije liturgije živi tako kao da smo na liturgiji, a pre liturgije se živi tako kao da idemo na liturgiju. Prema tome, ceo život treba naš da bude liturgijski život. A to ne znači da ne možemo voditi računa i ovim drugim stvarima za koje smo mi zaduženi kao psihosomatska bića, dakle kao bića koja smo i od ovoga sveta i od duhovnog sveta, a samim tim treba da vodimo računa i o zemaljskim stvarima, ali i tu uvek unositi i pitati se kako bi Gospod postupio. Uvek časno, čestito, pošteno, i onda se nema problema. I onda ćemo mi svaku radost doživljavati kao vaskrsnu radost, kao liturgijsku radost, baš isto onako kao što je Sveti Serafim Sarovskim u sve dane svoga života i u sve pozdrave sažmeo u jedan pozdrav, a to je Hristos vaskrse. Na taj način on je tu vaskrsnu ili liturgijsku radost prenosio uvek sa sebe na svakoga, a on je to doživljavao cijeloga života, bez obzira da li je bio na liturgiji ili van liturgije. Znači, misao naša treba da bude okrenuta uvijek ka Bogu, kad god koji posao radimo, a posao možemo da radimo svaki posao za koji smo se pripremili, samo čestito i časno, i onda nema problema nikako. Onda ćemo sačuvati liturgijsku radost, uvijek.
Da li je kucanje u drvo ostatak sujevjerija, pita slušalac?
Ne da je ostatak sujevjerija, nego to samo po sebi sujevjerija. Dakle, naša vera vrlo često pati od raznih, tako da kažem, bolesti, kao što zdravlje naše pati od bolesti, a to su neverje, maloverje, krivoverje i sujeverje. E to, kucanje u drvo ili to je, ili gledanje u šolju, ili ustavljanje na levu desnu nogu, ili ne znam nija, da li je petak 13. ili ne znam i tako, kao što zapad u toj svojoj izvitoperonoj pobožnosti veoma insistira na tome, tako i ovo kucanje u drvo sujeverje, kao da budemo jaki, čvrsti, kao, to je, kao što je to drvo. Prema tome, baš sam ovih dana imao prilike nekim svojim ljudima kojima sam mogu u oči da kažem to, oni su kucali u drvo, ja im kažem, to je sujeverje. A vi ste htjeli da čujete kako je moje zdravlje, onda, a ne da kucate u drvo, ne kažete, hvala Bogu da je to tako. I onda smo već na taj način postupili hrišćanski. A uvijek se može hrišćanski postupiti da ne izvlačimo ono iz sebe, jer mi imamo razne nanose u našoj bići, imamo paganski, imamo starozavetni, imamo novozavetni, ali mi treba sad kao krštene osobe da živimo po duhu, duhu novozavetnog evanđelja.
Da li u svakom od nas postoji starozavjetni i novozavjetni čovjek?
A da, evo već sam to pomenuo, da. Postoji u nama svi, u svima nama postoji. Koliko puta smo mi skloni da uradimo oko za oko, zub za zub, kad nas neko malo očepi, da mi njega malo očepimo, pa čak i malo više. A to je onaj Lamehov zakon, mi smo već, bliže nam je ponekada tako nešto. E, treba sebe vaspitavati da ne bude tako. Uostalom, roditelji treba da primete da deca koje odrastaju u porodici, da se imaju odličan ovako osjećaj pravednosti ili pravde, pa onda tačno traže da im se podeli, ili kad im roditelji daju nešto da daju tačno jednome i drugome, da to tako. E to je taj starozavetni nanos koji se nalazi u našoj duši. Deca žive još u starome zavetu i baš zbog toga kod njih moramo voditi računa o tome dok ne odrastu, i dok ne odrastu i dok ne zadobiju onaj sinovski odnos. A sinovski odnos, to je novozavetni odnos, kada ne stavljam sebe u centar, nego u centru toga moga smisla života jeste Bog, i ja se samo brinem šta će da ja budem zajedno sa svojim Ocem Nebeskim. Uopšte me nije briga za mene, ja ne brinem za sebe, nego brinem da budem samo sa njim. A to je moje pravo značenje i značenje, da ako sam sa njim, onda znam da sam uvijek u dobru. A dokle u starom zavetu, ako ja merim, dajem toliko za toliko, onda već sebe stavljam u centar. Dakle, u pravu je ovaj slušalac koji je pitao da li u nam postoji starozavetni nanos, postoji, ali mi kao hrišćani, baš zato smo i kršteni i da to se oblačimo u Hrista, da bi to potisli u sebi potisli i uzeli Hrista i njega, u njega se obukli, u novoga čovjeka, a to je Bogočovjek Hristos.
Slušalac je zamolio Oče da malo pojasnite o Presvetoj Trojici, Bogu Ocu, Bogu Sinu i Svetome Duhu.
Znate, to je jedno od najtežih dogmatskih pitanja. Ja ću pokušati da što budem konciznijim, i da na neki način u najkraćem mogućem vremenu otkrijem koliko mogu o tajni Svete Trojice. Treba znati jednu stvar. Mi kada se prekrstimo, već ispovedamo taj dogmat o Svetoj Trojici. Kada kažemo u ime Oca i Sina i Svetoga Duha, mi smo čitavu dogmatiku već iskazali, prekrstili se i mi smo iskazali da zaista istinito i pravično i pravilno verujemo. A to znači da je Bog naš, Bog je Sveta Trojica. To jest, Bog Otac koji rađa prevečno Sina i koji prevečno također ishodi Svetoga Duha. Kad kažemo Bog je jedan, to je Bog Otac koji rađa Sina, ali nije pre Sina, nego otkad postoji Sin, od tada postoji i Otac, jer Otac ne može da postoji sam po sebi ako nema Sina, a otkad postoji Sin, postoji i Otac i postoji i Duh Sveti. Prema tome, jedinstvo Svete Trojice čuva Bog Otac, jer je On ta ličnost koja rađa Sina i ishodi Svetoga Duha. Sin i Duh nisu manji od Oca, nego su ravni sa Ocem i potpuno jednaki sa njim i nisu manji ni malo od oca, ni sin, ni duh. Niti se, a otac je uzrok sinu i duhu, uzročni uzrok, ali nije vremenski uzrok, nije pre sina i pre duha. I zato, kada mi poštujemo jedno lice Svete Trojice, mi poštujemo sva tri lica. Ako ne poštujemo jedno lice, onda ne poštujemo sva tri lica. Ali je zato Bog naš jeste Sveta Trojica, ali je Bog jedan. Nisu tri Boga, nego tri lica, ali je jedan Bog. Eto, to je lepo izrazio u simbolu, verujem, kako je to pripisuje Svetome Atanasije Velikome. I kad kaže i Otac je Bog, i Sin je Bog, i Duh Sveti je Bog, ali nisu tri Boga, nego jedan Bog. Kakav je Otac, takav je Sin, takav je Duh Sveti. I tako, Otac nije nitko ni rođen, ni stvoren, ni sazdan. Sin je od Oca samoga nestvoren, nesazdan, nerođen. A Sin je od Oca samoga nestvoren, nesazdan, nego rođen. A Duh Sveti je nestvoren, nesazdan, nerođen, nego ishodeć. U ovoj Trojici ništa nije prvo ni posljednje, veće ili manje, nego su cele tri ipostasi, to je sličnosti, savečne sebi i ravne. Prema tome, mi poštujemo Svetu Trojicu, Oca, Sina i Svetoga Duha, kao jedno božanstvo, i dakle tri lica u jednome Bogu. Eto to, u najkraćim.
Da li pravoslavni hrišćanin treba da čestita komši ili kolegi Ramazan, Bajram, Kurban, Bajram, ako čvrsto vjeruje da je Hristos vaskrsao i da je Sin Boži?
Sin Boži jeste vaskrsao, Sin Boži i Bogočovjek Hristos jeste vaskrsao. Ali ako živimo zajedno negde u ulici ili u gradu da ima muslimana ili nekih drugih vera, zašto mi ne bismo pokazali to naše blago lice koje imamo im prema drugima, a u sebi se molimo Bogu i za njih da ih Bog prosvetli i da ih jednoga dana privede i da i oni nađu veru baš onako kao što mi pevamo na liturgiji obetohom vjeru istinu i da i oni pronađu to. A zašto ne bismo mogli bi njima poželimo da im ta njihov praznik bude? Jer što ćemo na taj način pokazati i toleranciju jednoj, neki dobar odnos prema ljudima. Pa nećemo valjda okretiti glavu od ljudi, pa zvatite da i za te ljude Hristos umro. Bez obzira kojoj veri pripadaju i kome narodu pripadaju. Hristos je umro za sve ljude, i Kineze, i Japance, i ove, i one, i Albance, i Nemce, i Francuze, i Srbe, i Crnogorce, i sve. Pa prema tome, za sve je Hristos umro. Pa onda, slobodno možemo u ime Hristovo pozvati sve ljude da uđu u radost. Ali to ne znači da nećemo pokazati blago lice hrišćansko i prema tim ljudima i prema tim verama. Jer nećemo nikoga progoniti, nećemo ništa. A zašto ne bismo i kazali njemu, komšija, neka ti je sa srećom. I na taj način da gradimo dobre veze. Nikada ne sijemo neslogu i nemir, nego uvijek dobro.
Koji su to grijesi narodne duše o kojima govori naš sveti vladika Nikolaj Velimirović?
Pa ja sad ne bih mogao da tačno znam, odavno sam čitao to, na šta je mislio sveti vladika Nikolaj, ali mi Srbi jesmo mnogo grešni narod, imamo mnogo grehova svojih i naša duša, uostalom kao i duše svih naroda, jesu dakle okićene, tako da kažem, mnogim gresima, trebalo bi ih snimiti. Naš najveći greh jeste greh jezikom psovka, to je užasan greh koji muči dušu našega čovjeka i upropašćuje nas. Mi ne umemo da vladamo jezikom, a samo bi trebalo pročitati poslanicu svetog apostola Jakova i vidjeti kako on govori za one koji jezik svoj ne umeju da uzdrže. A onda poslije toga trebalo bi tu neslogu našu da iskorenimo. Uostalom, nije slučajno da je nastala ona poslovica samo sloga Srbina spasava, baš zbog toga što je ta nesloga toliko uzela maha, ne samo danas, nego i ranije. Pa uostalom, sjetite se vladike Njegoša koji je kazao, velikaši, proklete im duše na komade, razrobiše carstvo, i tako dalje, i tako dalje. Pa ćete vidjeti, srpske sile grbno zatriješe, i tako dalje. Kakva je ta nesloga bila? Pa vi znate, sveti Petar Cetinski tu neslogu među plemenima kletvom branio i zatirao tu neslogu, već je tražio da dođe do sloge i da se složimo i da se dogovorimo o nečemu, a ono što se dogovorimo to i ispunimo. To je veoma važno, dakle, da budemo ljudi, zaista pravi ljudi. Eto, to su ovako najteži gresi, a u ostalom posle ima još mnogo grehova, ako je tačno, a skoro sam pročitao u jednom beogradskom nedeljniku da nas u Srbiji 43.000 manje ove godine nego što je bilo, dakle 2009. nego što je bilo nas 2008. onda možemo da zamislimo kako je stanje tako i u Crnoj Gori, tako i svuda gde naši žive, a i uopšte u pravoslavnom svetu, pa to vidimo i u Grčkoj, to vidimo i u Rusiji, da taj strašni greh čedomorstva uništava našu populaciju i naše narode. I eto, to su sve gresi, naši narodni gresi, sve narodni gresi koji vapiju nebu i traže da Bog interveniše. Zato bi trebalo da svi mi možemo da učinimo i treba nešto da učinimo da prestanu ti gresi, a da se okitimo vrlinama. A naše vrline jesu velike, imamo i tih vrlina, imamo svečarstvo, imamo zadužbinarstvo. To su dve velike vrline našega naroda. Vi vidite da ljudi vole da zidaju crkve, vole da slave, ali sad treba slaviti onako kako to Bog hoće, a ne da slave pretvaramo samo u gozbe, a te gozbe postoje u pirove, pa čak i u razvrat ponekada.
Slušateljka kaže da ima veliki problem oko stomaka ugađanja. Kaže da često i u postu pretjera sa upotrebom postne hrane, pa pita da je uputite koje molitve da govori ili neku pouku u vezi ovog grijeha kako bi joj pomogli da se odvikne. Kaže da je često ispovijedala ovaj grijeh, ali i da isto tako i ponavlja pretjerano uzimanje hrane, posebno slatkiša.
Pa tu nema pomoći do samo ona da pomogne sebi. Molitve sigurno da pomažu, apsolutno, ali mora ona da ograniči sebe. Ona je sigurno neka simpatična debeljuca koja voli da jede, voli kolače, kao što ona sama kaže. E pa treba da se odrekne toga, pa neće da jede i gotovo. Molim, treba da znamo, ovdje priznajemo nauku u pomoć. Odnos unošenja kalorija i potrošnje kalorija. Ako trošimo više nego što unesemo, onda mršavimo. Ako unosimo više nego što potrošimo, onda debljamo. E pa, prema tome, ako gospodarim s sobom i svojim telom u mnogim drugim, nemam drugih strasti, pa mogu valjda gospodariti o stomaku. A počinjemo o stomaka i baš zbog toga je post i ustanovljen da bi čovjek ispunio ono što je Bog od njega traži. Da bude gospodar vidljive prirode. A da počne od sebe, a prvo od svoga stomaka. Da gospodari svoj stomak. Da jede razumom, ne da jede samo čulima, osjećanjem ukusa, nego da jede razumom, zna ovoliko mi je potrebno, toliko sam danas radio, toliko sam potrošio, toliko kalorije, toliko za to, toliko ću uzeti. I ako to bude tako razumno i raznovrsnu hranu jeo, onda neće se razboleti, nego će njegov organizam da radi potpuno. A da bi se to znalo koliko to treba do sitosti da se jede, uvek ako bi čovjek bio potpuno sit, onako do kraja, ako bi to označili sa 100%, onda bi trebalo da jede sa 70, 65% i onda bi to bilo najzdraviji način života, ali to nema pomoći s druge strane. Razume se, blagodat Božja ćemo moći, ali moramo i mi nešto, kao i za pušenje. Nema molitve za pušenje, ima molitve, ali moraš ti odustaviti duvan. Ne možemo da molimo Boga da ustavi, daj da zapalim cigare, ili daj da jedem, a molim se Bogu. Molim se Bogu sigurno, ali i sam donosim nešto, jer ja sam saradnik Boži. Ako sam saradnik Boži, nisam ja neko ko neki automat koji ću da navijem i da tako radim, nego saradnika, to znači svesno, saglasnosti sa voljom Božjom i saglasnosti sa njegovim zakonom ću da živi.
Evo sljedećeg pitanja, slušateljka kaže, ako po promislu Božijem čovjek mora da izabere između toga da se oženi sa osobom koju ne voli ili da ostane sam kroz život, šta da izabere? I kakav je vaš savjet u vezi toga, s obzirom da je takva situacija, da se s jedne strane brakovi sklapaju uglavnom iz nekih interesa, dok s druge strane dosta ih ostane i samih, onih koji ne odu ni u manastir, a ni u bračni život.
Dakle, moram da kažem da ovaj slušatelj nema baš lepo mišljenje o braku, ali nema, nažalost, ni o monaštvu. E, prve, pre svega mogu da kažem ovo što kaže Dakle, a da se čovjek oženi sa osobom koju ne voli, pa dobro što se ne oženi sa onom koju voli. Ili će možda doći u situaciju da on onu koju voli njega ne voli, a koja njega voli, on je ne voli. Ili da ostane sam kroz život, šta da izabere. Ja mislim da ovdje dileme nema nikakve. Postavlja se pitanje, hoće li on da ostvari sebe kroz bračni život? A idealnog braka nema. Idealni brak je ovako, to se stvara u život, taj život u porodici. Stvara se i on kao kreator sa svojom suprugom treba da stvori taj brak. Uostalom, postavljamo pitanje, kako su naši roditelji i prijatelji se uzimali kada su i drugi ženili i udavali, pa su ipak ostvarivali svoj životni cilj, rađali su decu, taj najljepši plod te njihove ljubavi i njihovog zajedničkog života i tako dalje. Šta on podrazumeva pod tim da voli? Jer on hoće jedan čestiti, častan, pošten život, jedan pošten odnos prema svojoj supruzi ili supruga prema svome mužu. Ako tako postoji, onda ljubav je tu. Ljubav je. Ako jedan drugo ne lažu, ako jedan drugo me ne rade u glavi, ako jedan drugo me ne čine ništa iza leđa, e pa onda tu je to. I onda će zavoreti neko. A ne znam šta traži, jer ono vatrena na ljubav, ona je prolazna. Kad dođu život nevolje i kad dođe sve to, onda se mora suočiti sa mnogim stvarima koje se u braku ljudi se učavaju, a to je da donosi zrele odluke, a te zrele odluke treba da budu uvijek i poštene. E, ako ima pošten odnos prema svojem bračnom drugu, onda ja mislim da nije teško izabrati. Ali, sa druge strane, ako čovjek ima u sebi kvasca za monaštvo, trebalo bi da posluša riječ Hristovu i da pođe tim putem. Ali, pazite sada, kada se nešto obeća, onda treba do kraja izdržati. Ne, sad sam obećao, e pa posle više to ne važi. Ako uđe u monaštvo, onda to je za cijelo život, ostajemo monasi i tako. Najgora solucija koja je nažalost uhvatila naš narod jeste da niti se žene, niti se udaju, kaže, niti se vode, niti se teraju, niti se žene, niti idu u manastir i ostaje tako besplodni i ceo život im prođe bez ikakvog smisla. Niti rađaju djecu duhovnu, niti kao što bi radili, rađali da su u manastiru, niti rađaju djecu fizički da su u braku. Mora se opredeliti i mora se priteći i onda priteći sebe i nagnati sebe na dobro. A dobro je i jedno i drugo samo ako se pošteno i časno vrši.
Evo sljedećeg pitanja. Oče, slušalac pita da li se smatra preljubom ako čovjek i žena nijesu vjenčani, ali su vjereni, pa jedno od njih bude sa drugom osobom.
Jeste. On je dao reč kada je veren, on je dao reč da će se sa njom oženiti. I tu reč nije povukao, a u svakom slučaju i tada bi bio blud, to bi bio greh i da je povukao. A ovako on je prekršio datu reč, samim tim on čini preljubu. Kao da je oženjen, kao da je venčan u crkvi. Ne treba da sada jedno, da reč njegova samo bude kroz venčanje potvrđena, pa će to biti greh. Greh je u svakom slučaju i da je nije verena i da je verena ako je on sa nekom osobom s kojim nema pravo da bude, ako je učinio blud, to bludničenje u ovom slučaju jeste preljuba, to znači i stepen više i stepen teži greh. I zbog toga nije to dobro, ispao je slab sam po sebi zbog toga što je nešto rekao pa je porekao. E to ne sme, to je, jel tako, to je preljuba. I tako, eto to.
Slušateljka kaže da je čula da dosta ljudi čita akatiste Svetoj Kseniji Petrogradskoj za pronalazak posla, pa je interesuje u kojim se još situacijama ovaj akatist može čitati.
Da, Sveta Ksenija Petrogradska, kao i mnoge druge sada novojavljenje svete žene u Rusiji, jesu, ovako, dobile su kult, jedan koji je poseban, kao što to može ruski narod da učini, i jako, i lepo je, ali to isto mislim da se može postići i preko svakog drugog svetitelja. Ne samo za posao, nego za sve muke i nevolje mi treba da se obraćamo svetima, Božim ljudima, koji su bliži Bogu i koji imaju, tako da kažem, slobodu pred Bogom da nas štite i da pomenu nas, da bi nas Gospod zaštitio. Gospod zna i pre nego što stanemo da se molimo i Svetoj Kseniji ili Svetome Nikoli ili čitamo akatis Majici Božji ili akatis Svačajšem Isusu i tako da. Sve on to zna i pre, ali on samo traži od nas da mu mi to kažemo. Pa prema tome svaki akati, svakome svetome treba čitati, ali ne samo kad je čovjek u nevolji, nego najbolje je kada uzme svoje redovno pravilo dnevno i sedmično i onda će da se drži toga pravila i onda zna da on izvršava. A ne sad sam u nevolji sada da počne da čita i crveno i crno, što se kaže, a poslije kad prođe nevolja, onda zaboravi na Boga i zaboravi na zahvalnost i blagodarnost. Zbog toga je dobro da se ima jedno određeno pravilo, izutra uveče, na početku neka bude kratko, a poslije kako odrasta u veri i odrasta u životu po veri, onda će to pravilo biti veće i šire, tako dok ne stigne do mere rasta svetih Boži ljudi. I na taj način će biti najbolje rešena svi njegovi problemi. Imamo slučaj kod jednog svetoga oca, kad mu se javio zli duh u obliku nekog anđela svetla i kazao, ajde da se pomoliš Bogu. A on kaže, a ne, nisi ti pravi, zato što bi Bog moj tražio od mene sad u ovo nevreme da ja čitam, da se ja sad molim Bogu njemu, nego kad ja to radim u određeno vreme. I onda tako prepozno onoga koji nije kako valja. Prema tome, treba čitati akatis i svete Kseni Petrogradskoj i svakome drugome svetome moliti se da nas štiti i zaštiti i za posao, i za zdravlje, i za dobrotu, i za pomirenje, i za mir među braćom, i za sve naše potrebe. Treba na rukama svojim da iznosimo pred Hrista i da mu kažemo, ili Majci Božijoj, a on zna i puta i načine kako će nam pomoći.
Kada se neko moli za isciljenje bližnjega, koliko dugo se treba moliti nadajući se ozdravljenju, a kad treba shvatiti da je ta bolest u stvari volja Božja i da je treba sa strpljenjem podnositi?
Da, mi ćemo se moliti Bogu uvijek za svoje bližnje kada su bolesni, kao se molimo Bogu i za sebe i za svakog najbližega i malo daljnjega. Ali uvijek ćemo se moliti Bogu i na kraju ćemo, kao što je Gospod kazao, kad se moli u Gesimani, ali ne kako volja, nego tvoja volja neka bude, Oče. Pa prema tome, Bog ima plan sa svakim od nas. Možda je tom bolešću koju je pustio na toga bližnja, hoće da ga pouči nečemu ili da ga sačuva od večne smrti, pa je dopustio tu privremenu bolest kojom hoće da ga podstakne da razmisli nešto, šta je on propustio u životu, šta nije, šta bi trebalo da uradi, šta još treba i na koji način, i onda tako će da dobije potpuno ravnotežu između duha i tela. Prema tome, molit ćemo se Bogu uvijek dokle Gospod ne učini nešto konkretno da ozdravi, ili ako ne daj Bože ode na onaj svet, onda ćemo nastaviti dalje se molim Bogu za njega, ali sad za pokoj njegove duše.
Slušalac kaže da se njegova baka upokojila na svetog Nikolu, koga je slavila cijelog života, pa pita da li ovo ima neki značaj.
Sigurno da možda ima značaj, obično onaj koji koga voli, on odlazi k njemu. Sveti Nikola je, eto, ona prepoznao njene bakine molitve i prepoznao njeno poštovanje koje ona ukazivala svetoma Nikoli, i sveti Nikola je izmolio pred Bogom da ona na njegov dan eto dođe i ushodi na nebo, da bi on bio taj koji će je izvesti pred presto Boži. Razume se, uvek možemo, ali samim tim što je ona poštovala svetoma Nikolu, nije ona odbacivala druge svete, i druge je poštovala, samo svetoma Nikolu posebno i osobito, što možda se desi, i svako od nas može da ima nekoga svetoga koga posebno, jel tako, i osobito obraća se njemu i ima ga u svojim zaštitničkim molitvama.
Slušalac kaže da živi u inostranstvu i da je nekolicina naših ljudi tu gdje on živi postala imućna time što su se pridružili masonima. On govori da je to protiv naše svete vjere, ali ne zna kako da im to objasni, pa da malo to pojasnite. On moli sa više detalja.
Jasno je da masonerija sada ima ovako jedan prodor u život mnogih ljudi. A obično u masonske lože ulaze ljudi koji su dobro imućni ili su na važnim položajima sa kojih mogu da utiču na tokove ovozemaljskih mnogih zbivanja. U početku oni kada primaju nove ljude ne postavljaju pitanje uopšte vere, niti traže da se odreknu ni svog uverenja, iako primaju sve ljude koji su na neki način uspešni ili misle da će biti uspešni. I zbog toga kad ih prime u svoj klub, onda oni napreduju po određenim stepenima. Ali kad dođu tamo do nekih, tamo preko 20. stepena masonske lože, u masonske loži, valjda ja to sad govorim na pamet, tako sam čuo, nisam i nemam uvid u to, pošto to ipak postoji neka tajna organizacija, ne može se baš tačno sve to znati, jer oni čuvaju to vrlo dobro, onda već se postavlja pitanje, dakle, vere, jer oni imaju svoj kult, oni tada počinju svojim kultom da sjedinjuju i objedinjuju sve te ljude koji se nalaze u masonskoj loži. Čuo sam da čak imaju oni neke haljine da oblače posebne i onda neke, nešto tako, a i čitao sam kod Lava Tolstoja u njegove knjizi Rat i mir, mislim tamo kako jedan posto mason ušao u masonsku ložu, pa eto i tu može se vidi. Imamo i Stevan Jakovljević, ima u svojoj knjizi jednoj govori o ulaženju u masonsku ložu. Pričaju da su neke mnoge druge ličnosti bile u masoni. Ja ne bih mogao više da kažem zbog toga što ne znam, oni su ipak neka organizacija koja nije otvorena, nemamo, ali možda bi moglo da vidi slušalac i da vidi negdje na nekome sajtu njihove, da vidi, možda će moći da dođe do više podataka o njima.
Uče Milutine, ja sada predlažem da napravimo kraću pauzu uz muziku iz našeg studija, a za vas, poštovani slušaoci, poziv da pitanja vašem i našem večerašnjem gostu u emisiji Pitajte sveštenika na talasima Radio Svetigore, protojereju Stavroforu Milutinu Timotijeviću, rektoru Prizrenske bogoslovije Svetih Kirila i Metodija, i dalje postavljate na brojeve telefona Radio Svetigore 041 230 050 041 233 182.
Blagoslovi duše moja, Gospoda.
Pratite emisiju Pitajte sveštenika na talasima Radio Svetigore, a vaš i naš gost večeras je protojerej Stavrofor Milutin Timotijević, rektor Prizrenske bogoslovije Svetih Kirila i Metodija, trenutno izmještene u Niš. Brojevi telefona Radio Svetigore su 041 230 050 i 041 233 182. Oče Milutine, da nastavimo. Evo pitanje naše slušateljke iz Danilovgrada. Da li se smije i jesti hljeb na Krstovdan, pošto je negdje čula da ne smije, i da li se prije pijenja krstovdanske vodice smije popiti kafa?
Sad ću da vam kažem. Zavisi od toga u kakvoj situaciji taj koji to pita. Ako je otišao na posao i on mora da ode na posao, ne može prisustvovati krstovdanskoj liturgiji, ne može da bude tu, znači to je za radni dan ili gazda ga ne pušta, onda će se ponašati normalno. Ali može danas, i odnosno na krstovdanje bogojavljanske vodice, može se pije i pre i posle jela. A posle ta dva dana ne može, nego će se samo uzimati našte srca i po određenom pravilu. A ova dva dana na krstovdan, na bogojavljanje, dakle to je blagosloveno i dozvoljeno je, da je cijela priroda voda. I ona vodica koja čak i možda nije bila na osvećenju, Gospod je nju osvetio, jer je priroda vode cijela osvećena, kao što pevamo u troparima za osvećenje vode. Dakle, priroda dnes osvješajeća vod jestestvo. E, pa prema tome, sami će proceniti oni koji iz razloga pobožnosti, a u mogućnosti su da tu svoju pobožnosti projave, oni neće uzeti ništa dok ne bude na liturgiji uzeti vodicu i naforu, i onda će posle toga i piti kafu i jesti i sve to tako dalje. Moramo neke stvari da naučimo, da disciplinimo sebe. Baš jutro mi jedan čovjek reče, nisam došao na liturgiju, pa komšija mi, prijatelja, a drugi, jedan koji je pored mene stajao, kaže, da znaš, nemaš ni komšiju ni prijatelja pre liturgije, posle liturgije ti otidi kod komšije, prijatelje, na kafu i na rakiju i na sve ono, na posluženje. Dakle, moramo napraviti prioritete. Prvo iznad svega jeste Bog. Njemu idemo, njemu da kažemo, njega da se oslonimo, a onda ćemo lako poslije za sve nas, ali nikada nećemo pred toga ružiti, nećemo nikoga grditi, nećemo ništa to, nego uvijek naša reč treba bude u blage.
Slušala se Cetinja, pita šta da radi da bi se izbavio od duševnog bola i nervoze.
Pa mora da se smiruje, moramo da traži, razlog odakle taj bol i odakle nervoza. Da li je to organski poremećaj ili je to nešto što je se nadošlo na njega, ili došlo, ili je on sam tome kumovo, ili je možda zbog nekoga greha, ili zbog nečega, šta je to, mora se ispitati. Najbolje da se konsultuje sa nekim. Ja bih preporučio da on ima svoga duhovnika, da se s njim konsultuje. Neka izabere duhovnika prema njemu, prema meri njegovoj, sa kojim možda razgovara, a na kraju udvoje ili lakše se podnosi i svaka nevolja i svaka nesreća, pa i duševni bol.
Pored posta, molitve i služenja, u stvari prisustvovanja svetim službama Božijim u crkvi, kako se izboriti protiv strasti prema hrani, piću i bludu, pita slušalac iz Herceg Novog.
Pa post je baš zato i između ostaloga i zbog toga da bismo mi gospodarili sobom i svojim strastima. Dakle, te strasti jesu, ako umanjimo hranu, i mi na taj način ćemo i neke naše strasti da umanjimo, i neke naše želje koje mogu da postoje kao potencija u našoj želji, našoj volji, ali i to ćemo da na drugi način da smanjimo molitvom, ili da izbjegavamo takve situacije stresne kao što su filmovi koji bude te niske strasti, ili štampa, ili ne znam nije šta to, ili čak pošto je on u Herceg Novom da ode na plažu pa će da vidi, pa da se napari oči, pa onda će poslije da nešto što pomisli. Dakle, izbjegavati takve situacije ako je čovjek koji ne može da gleda, da ne vidi to. Znači, mora uspostaviti potpunu kontrolu nad sobom. To je ono što mi tražimo, i tražimo da budem kod sebe u svojoj kući, da budem u sebi samome, i da na taj način kontrolišem sebe. Razume se, to je teško i to ne može odjednom početi. Postoje tu mnogi početci i mnogi pokušaj, a i padovi, ali na kraju će se uspjeti ako to hoću uz pomoć Božiju, a i u nas trud. Neće Bog da nametne to ništa ako se mi ne trudimo.
Evo pitanja slušaoca iz Njemačke, pita da li ste čuli za Koma Johaneum i kakvo je vaše mišljenje ili mišljenje naše pravoslavne crkve o tome što taj dio ili više njih fali u Svetom pismu od drugih hrišćanskih vjera, da li je ispravnije naše ili njihov prevod, i kaže da u Otkrivenju piše kod nekih svetih pisama koja je preveo Karadžić, ponekad piše Drvo života, a ponekad Knjiga života. I kaže da u prvoj poslanici Jovanovoj 5. glavi 7. stihu piše Otac Logos i Sveti Duh i ova trojica su jedno. Kaže da ovaj kompletan stih fali u svetim pismima svim osim u pravoslavnom prevodu i da oni taj nedostatak zovu Koma Johaneum.
E pa vidite, ja sad nisam čuo za same reči Koma i Johaneum, nisam same te izraze, ali da postoji nešto u što se razlikuje, imamo to. Naprimjer, na nemačkom jeziku, u nemačkoj Bibliji koju je preveo Luther, Martin Luther, dakle, ne postoji poslanica svetoga, postoji Jakova koju je on izbacio, nije se saglasio sa njom, a crkva je primila i ušla je u kanon svetoga pisma. Onda recimo u Markom evanđelju, tamo gdje se govori o postu i molitvi, onda ona reč post je stavljena u zagradu, baš gledao sam u nemačkom prevodu, i posle ispod toga piše da je to naknadni dodatak, jer kada kaže, Gospod kaže, ovaj se rod ne može ničim istarati do molitvom i postom. Ili ovdje u Jovanovom evanđelju, u Jovanovoj poslanici 5. glava 7. stih, gdje se govori postoji Otac, Logos i Duh Sveti. To je baš ono o Svetoj Trojici. Sin se naziva Logosom ili Reč Božija, kako u početku beše Reč i Reč je beše Bogu, u početku Enarhio Logos i tako dalje. Dakle, tu je o Svetoj Trojici govorimo, Otac, Sin i Sveti Duh. A da to možda tamo nema u nemačkom prevodu, zbog toga što oni, mnogi od tih protestanata ne poštuju Duha Svetoga, i prosto da se Duh Sveti se smatra ne kao ličnost, ne kao lice Svete Trojice kao što ga mi smatramo, nego se smatra samo kao duh evanđelja, kao nešto na drugi način bez egzistencije, nešto bez egzistencije. E, sada ne bi ulazili u dublju teološku raspravu, pošto nije sada vreme ni prilika, onda bi na tome ostao. A što se tiče da negdje kaže Knjiga života, a negdje kaže Drvo života, onda Knjiga života se govori, imamo u Mojsijevim knjigama, imamo u Novom Zavetu, a to je, dakle, ona Knjiga života, ili da čovjek zapiše sebe u pamćenje Božije. Dakle, kao što je ušao Mojsije, kao što su David, kao što su ušli sveti apostoli, to je ta Knjiga života, da se nađe naše imena zapisana u Knjizi života ili u Knjizi Jagnjetovoj. To je da uđemo mi u pamćenje Božije, da radimo ono što treba da radimo. A Drvo života, to je drvo koje je bilo u raju i koje se pominje, dakle, i sa kojega je trebalo naši praviti da jedu da bi održavali svoju besmrtnost, kao što nisu smjeli da jedu sa drveta poznanja dobra i zla. Pa prema tome Drvo života, to rajsko Drvo života danas praslikuje ili praslikuje današnje sveto pričešće, jer sveto pričešće je za nas Drvo života, to jest jedući i pričešćujući se, jedući telo Sina Čovečega, pijući krv njegovu u svetom pričešću, mi na taj način sebe oživljavamo i pripremamo za život večni, za susret sa Gospodom. Eto, to bi bilo u najkraćem o ovome. A sam izraz Koma i Johaneum nisam, ali sam zapisao, pa ću na neki način pogledam, vidim u enciklopedijama da vidim šta se tamo kaže.
Da li se proročke riječi svijet ljubi svoje, a ne Božije, danas ispunjavaju skoro svakodnevno?
Da, svak teži svakome. Onaj koji voli Boga, on se teži da bude sa Bogom. Onaj koji voli ovaj svijet i svijet voli njega, to znači traži ono nešto mimo Boga i van Boga. I tu se, to je sigurno, to je psihološka, tako kažem, nužnost, ali treba da znamo opet ovo, da i po one stare sličan slično ga traži. Svet, ako mi živimo na svetski način, bez Boga i samo imajući u vidu fizičku stvarnost, onda smo zaista u teškom promašaju. I onda zaista svet takve traži, svoje svet, lako koji će, kao što bi kazalo sada pismo, dušo moje, jedi, pi, veseli se. To bi to prike, to svet traži. Ali onaj koji ljubi Boga, on traži ono što je Božije i upotrebljava ovaj svet, ali kao da ga ne upotrebljava. Upotrebljava, to jest jede i pije i spava i koristi ovaj svet, kao što koristi njegove tekovine, sve to, ali sa osjećanjem da je on gospodar ovoga sveta i to legitimni, ne uzurpator i ne onaj kao osuđenik na smrt, pa sad daj što pre smrti, daj udri uživanja i apostoli se nema ništa od toga sve. E, to ne prihvata naša hrišćanska duša, to ne prihvata.
Da li važi pokajanje mimo crkve Božje, slušalac iz Podgorice?
Mimo crkve nema ništa, nema ni života, ni pokajanja, ti ma šta. Van crkve i mimo crkve, mimo Hrista, a Hristos je u crkvi, od crkve je telo njegovo, i onda to sve kroz crkvu dobio. Kroz crkvu smo dobili i krštenje dobili, i blagodat Duha Svetoga, i sve dobijamo, i sveštenstvo, i krštenje, i miropomazanje, i venčanje, i svako isceljenje, i sve crkva, sve blagodati daje kroz crkvu Bogočovjek Hristos. Hristos je sav u crkvi i celog sebe daje kroz crkvu. I ja ne znam kako će se neko pokajati mimo crkve, može da sam zažale za tim, i to je dobro da ima tu tugu što je nešto učinio, ali to ipak treba na kraju da kaže, da preko sveštenika i preko ispovednika da to iznese i da dobije razrešenje. Sem u slučaju, ako bi bio u takvoj situaciji negdje osvećen, negdje van svega toga, onda će se ispovedati i pokajati direktno Hristu, ali zato pre toga je radio on onako kad je bio u situaciji po pravilima crkve i crkvenog života. Recimo, ako bi bio nekad rudar je zatrpan u rudniku i još malo je živ, i onda će, nema ni svjesna, nema nikoga, onda će on ispovediti svoj greh, ili u prašovi pustinji, ili negdje osvećan, izgubljen, onda će Gospodu kaže, Gospode, ti znaš moje grehe i moli da oprosti i tako dalje. E onda to je to direktno pokajanje koje može Gospoda primi, kao što će Gospoda primi nekada i neko krštenje koje nije izvršeno na legitiman crkveni način, nego Bog pošalje anđela svoga da u posljednjem času njega krsti. A to mi ne ulazimo u Božije poslove, ali i nećemo da dajemo tome preveliki značaj, da ne bi bilo zloupotrebe i da ne bi posle pravili neke druge kombinacije. Duh ljudski je ponekad sklon da pravi neke ispade i da neće da uđe u red.
Koliko često i kada treba da se čita psaltir, da li za vrijeme molitve ili može i u slobodno vrijeme, i koliko je važno čitanje psaltira za svakog pojedinca?
Najčitanija knjiga i jeste psaltir i u Svetome pismu. U monaškom načinu života psaltir jeste osnovno štivo koje se čita i stalno se pročitava. On treba da se pročita, tako je za 7 dana, dakle, ceo psaltir se pročita, ali postoje mesta u svetu, kao što je ispostica u Kareji, karejska ispostica, da se svakodnevno treba pročiti psaltir, i to je baš dužnost onoga koji čuva karejsku ispostnicu koju je Sveti Sava odredio, i tamo postoji karejski tipik i po tom tipiku treba tako. A u manastirima se također psaltir sedmično pročita, ceo psaltir u onim psalima kao u okviru bogosluženja koja su predviđena za to vrijeme. Tako dakle, pojačano je čitanje psaltira u toku postova, jer je psaltir pokajni kanon, to je pokajničke molitve, jer je David, koji je i bio i car, ali i pokajnik veliki, vapajem svoje duše prizivao Boga da oprosti njegov greha, samim tim to je ostao uzor kako se treba kajati i pokajati, i kako iskreno pristupiti pokajanju, i kako sebe okrivljavati za svoje grehe. Zato se psaltir može uvijek čitati, i korisno je to da se čita. Pa prema tome, psaltir se uvijek čita sem na Uskrs i tih 7 dana slavljenja Uskrsa. Tada nema psaltira, ali kad kaže nema psaltira u tom smislu kao ne čitan u toku posta, ali i tada uzimam pojedine stihove psaltira, kao što su antifoni koje pevamo i to su sve misli iz psaltira i na te misli pevamo molitvom Bogorodice ili spasini sine Boži vaskrsi iz mrtvi i tako dalje. Pa prema tome, psaltir jeste jedna knjiga koja se stalno čita i posvetom Ljubana Zlatoustom kaže, on kaže baš ovako, bolje sunce da stane na nebu i da nestane sunce nego da se predstavlja da se čita psaltir. Toliko je važan. Ali još, ako dozvolite samo jedan minut, da kažem jedno iskustvo. U jednom manastiru umrla je jedna žena hrišćanka koja je bila veliki dobrotvor naše bogoslovije. Poklonila je svoju kuću našoj bogoslovi na način koji je ona našla za shodno. I onda nekoliko dana pre nego što će umreti, došla je u manastir da to u manastiru eto bude malo po želji jednoga od rektora naše bogoslovije koji je bio pre mene. I umrla je posle nekoliko dana u tom manastiru. Igumanije je kazala od svojih sestara i tražila od svojih sestara da u toku do sahrane i posle sahrane da čitaju psaltir za pokoj duše te gospođe koja je poklonila i koja je umrla tu. Ali jedna monahinja koja je bila veoma zauzeta oko spremanja i popremanja, vi znate u manastiru ima i dolazaka i gostiju, a i ona je bila u kuhinji i tamo i mnogo je bila umorna i uveče pala od umora, ona nije čitala psaltir, nije ništa protiv psaltira. I onda njoj u snu se javi ova naša dobrotvorka i kaže, a sestro, što ti ne izvršiš zapovest koju je igumanija kazala? Znaš li da je to mnogo dobro za mene? Eto, na taj način potvrđujem da je, dakle, čitanje psaltira zaista veoma dobro i korisno, ali mogo bi u isto vrijeme da, eto, kažem, zbog toga je kada umre neko naš mili i dragi, trebalo bi umjesto, kada se okupe oko pokojnika, da pričaju svoje priče, trebalo bi da se čita, jednako, psaltir, i to bi bilo mnogo dobro za onoga koji je umro, jer mi verujemo, dakle, da takav ne umire sav, nego odlazi ka Gospodu, a psaltir, reči psaltira, pomažu mnogo.
Koliki je raspon u duhovnom životu od nemoći griješiti do nemoći ne griješiti?
E pa vidite, Adam je bio stavljen u jednu takvu situaciju, dakle, da može da ne pogreši i da ne može da griješi. Adam je mogao da ne pogreši, ali pogrešio je. A Gospod Isus Hristos ne može da pogreši, nije mogao da pogreši, zato što je Gospod Isus Hristos jeste čovjek, pravi čovjek, sve elemente ljudskog bića ima i ima ljudsku prirodu, samo onu pre greha, onu koja je, nije opterećena grehom. I zato Gospod Isus Hristos nije grešio i on, on u ustima se njegovim nije čula laž, jer tako on greha ne učinice nađe prevara u ustima njegovim, kaže sveti prorok. Pa prema tome, dakle, Hristos ne može da sagreši, a Adam je mogao da ne sagreši, ali je podlego i sagrešio. E sad, zbog toga njegovog greha uđe i smrt u ljudsku prirodu i sada mi treba time što ćemo pristupiti novome Adamu, to je zbog čovjeku Hristu, da spasavamo sebe od smrti, od greha i od đavola. Pa prema tome, dok ne stignemo u onaj stepen u koji su došli sveti Boži ljudi, sada koji su prešli u onaj svet, da ne mogu više da greše. A mi možemo sada i da pogrešimo, a možemo i da ne grešimo, zavisi od nas kako ćemo se postaviti prema čemu, prema tome grehu.
Slušateljka pita vezano za uzdržanje od bračne postelje, u kojim okolnostima, da li je to na dan praznika, uoči praznika i nedjelje i da li to treba da traje cijel post?
Dakle, apostol Pavle o tome govori, imamo u 7. glavi prve poslanice Korinćanima, neka pročita tamo sestra, pa neka kaže, tamo apostol Pavle kaže, ne branite se jedno od druga osim kada postite i Bogu se molite. Dakle, znači, trebalo bi da post bude vreme uzdržanja. Sad, ja neću da, ne bi dao kazati, ali ako već moramo da pravimo neke rangove među postima, onda trebalo bi da uskršnji post, bata, vaskršnji post bude obavezan. Dakle, za tako nešto. I onda, jer to je post koji je utvrđen Vasiljanskim saborom. I prema tome, A i trebalo bi se uzdržavati od vremena kada ide čovjek na liturgiju, dakle ide u oči, znači u oči nedjelje, u oči praznika, onda je tako, pa sada ovako trebalo bi, a osobito kada se priprema za sveto pričešće, tako treba. Ali ne treba da preteruje i u tome da ne bi ga, da ne bi đavo iskušao, pa da padnu sa nekim drugim i na nekom drugom mjestu. Pa prema tome, o tome najbolje je da se konsultuje sa svojim duhovnikom i da o tome razgovara, a i neka se moli Bogu, pa neka dogovore se zajedno, bračnici se dogovore zajedno i onda za taj dogovor neka i ponesu svoju odgovornost.
Slušalac iz Podgorice kaže, pošto ima dosta ljudi koji posjećuju Gatare i Vračare, interesuje ga da li oni ili bilo ko od nas, običnih ljudi, mogu da čine čuda poput svetitelja u pravoslavnoj crkvi.
Sigurno ne mogu. To je sigurno da ne mogu, ali ima nešto. Đavo na osnovu svoga mnogovekovnog iskustva mnoge može neke stvari da predvidi, ali ne stvari koje su od kapitalne važnosti, nego vezane za neke materijalne, materijalne stvari. I zato Vračara, kada i kaže nešto, ona sigurno kaže nešto što je opšte ljudsko i od toga se nešto i pogodi. A ako smo mi na neki način okrenuti ka tome vjerovanju, onda mi prihvatimo, pogodi da sve mi kazao, sve mi rečeno i tako dalje. Ali je sigurno da svi dusi koji govore preko Vračara i Gatara ne znaju budućnost, a prema tome ne mogu prorokovati, niti mogu znati. Iako u Svetom pismu imamo baš da kaže, znam, kaže jedan, znam te ko si, ti si svetac Boži, ili zašto si došao, sine Boži, prevremeno nas mučiš, i tako dalje. To je da, u redu je, ali ovdje u ovome svijetu ne mogu oni da previde budućnost i ti mogu da kažu. Samo nešto opet mogu da znaju, kažem, iz iskustva svoga. Pa zbog toga to što nešto znaju, onda pomešaju se onim što ne znaju i to bace kao udicu da, za maloverne. E, baš isto onako kao što je ribolovac uzme mamac jedan, mamac jeste jestiv, to je crvić ili ne znam ja šta, šta se to stavi za ribe, ja nisam ribolovac, ali znam da se nešto stavi, ali to je uvijek nešto jestivo i to se baci, a udicu se ne vidi i onda riba uzevši ono, onaj zalogaj, upeca se na udicu. Tako i đavo nešto zna i prikrije nešto da bi samo nekoga upecao da se njemu veruje. Ili vrlo često se dešava da Vračare i Gatare šalju nekoga u crkvu, idi ti u crkvu, nekad ti svešten čita molitvu i nekad ti tako nešto, i tada taj dođe u crkvu, ali ne dođe iz ljubavi prema Hristu, ne dođe iz ljubavi prema crkvi Božje, ne iz razloga pobožnosti, nego dođe da posluša Gatara, to je Satanu, i na taj način opet je učinio greh. E zbog toga mi moramo da rasuđujemo onako kao što to Bog hoće, da uvijek tražimo i da rasuđujemo kao misaona bića kome ćemo se obratiti i kome ćemo vjerovati i koga ćemo služiti.
Evo, oče Milutine, prije nego što pređemo na posljednje pitanje za večeras, da uputimo jedno izvinjenje svim našim slušaocima koji večeras nisu dobili odgovore na postavljena pitanja. Pa evo, posljednjeg pitanja, slušalac kaže, svjedoci smo da se savremena nauka izuzetno predstavlja kao materijalistička. Na takav način se objašnjava i božanska iskra u materiji i duša, kao i sve njene projave, misa, osjećanja, volja. Kada mislim, osjećamo ili želimo, registruje mozak kao po mom dubokom uvjerenju aparat kojim duša, odnosno ličnost, uspostavlja kontakt preko čula sa spoljnim svijetom. Naravno, poznat je materijalistički stav da je ličnost posljedica mozga. Možda je interesantno pomenuti da baš posljednja naučna istraživanja tvrde da na samrti neuroni imaju električno pražnjenje. Da li je neko od svetih otaca crkve pisao o tome i koje je vaše mišljenje o ovoj temi?
Sigurno je da nećemo nikako prihvatiti učenje Feuerbacha, da su naše misli i naš duhovni život uopšte posljedica lučenja, kao što je recimo, kao što bubrežne žlezde luče urin, ili kao što neke druge žlezde luče nešto u svom organizmu. Da nije to posljedica samo fizičkih zakona u organizmu. Čovjek je mnogo složeniji, mnogo dublje biće i baš ono onako kao što su to mnogi duhovnici o tome govorili. Jedno je jasno, da ne možemo nikako prihvatiti čovjeka samo kao zemljenog i samo da je zemlja i da samo sa, da postoje samo u njemu fizički zakoni. Čovjek je psihofizičko biće, dakle ima i dušu, ima i telo, prema tome duša ako je od Boga, a jeste od Boga, onda ona se vlada po tim božanskim zakonima koji se projavljuju u ovome svetu. I zato tražimo Boga i zato, a je još David u psalmima kazao, žedna je duša moja Boga, Boga živoga, i kao što košto traži izvore hladne vode, tako i duša moja traži tebe Bože. Mi prihvatamo nauku i prihvatamo tekovine današnje nauke. Jasno je da mnoge stvari možemo razrešiti u okviru naučnog sagledavanja ovoga sveta, ali ipak ostaje mnogo što šta nejasno i neshvatljivo za naš trodimenzionalni svet ako se budemo samo držali te tri dimenzije, ako ne budemo pogledali i ovaj svet, a samim tim i ovaj život i čovjeka sa gledišta večnosti, to jest da je čovjek biće koje dolazi od Boga i koji se Bogu vraća. Mnogo je veće nego što to može da se objasni gledanjem kroz mikroskop ili kroz rentgen ili kroz skener ili kroz neke druge aparate. Ali mi se nikada ne bojimo naučnih dostignuća, jer nauka naprotiv sve više i sve čvršće i sve bolje potvrđuje staru biblijsku misao da je čovjek jedno od Božjih dela, jedno od kruna Božjega stvaranja, kao što je i pomenuo sada taj slušalac koji je kazao da neutroni u momentu smrti imaju električno pražnje, što znači da nešto se dešava i sa telom u tom momentu, kao što su i neki ranije čak merili kad čovjek umire, ne znam nija da li je lakši ili teži, ali u ostalom imamo jednog američkog lekara koji je još pre 30 godina napisao knjigu o život poslije života, koji je pokazao i eksperimentom dokazao sa ljudima koji su doživjeli kliničku smrt, šta su doživljavali, šta su vidjeli, šta su osjećali, pa ta knjiga još uvijek može naći po knjižarama ili po bibliotekama i može se pročitati, gdje će se vidjeti da nauka i medicina mnogo više svjedoče nego što ovim mislimo o onome što mi još uvijek dovoljno ne poznajemo, a to je duhovni život koji crkva kroz celu svoju istoriju ispoveda i propoveda i poučava svoje verne da vjerujemo u Boga i da vjerujemo da ima života i poslije smrti i da ne umire čovjek sav i ovo telo koje se da raspada, da će jednog dana vaskrsnuti i da ćemo mi isti vidjeti Boga, a ne drugi, kao što je to kazao starozavjetni pravednik Jov.
Oče Milutine, hvala vam što ste odvojili ovo vrijeme za nas i slušaoce Radio Svetigora.
Vama hvala što ste me pozvali i tu sam, ako mogu nešto da pomognem, tu sam. A ako ne, makar po poslušnosti se javljam, kad mi kažete da dođem, ja dolazim. Hvala vama i pozdravljam sve vas, kako u Crnoj Gori, tako i u svetu i u svuda gdje se naša reč čuje i sluša. Hvala vam i neka budu srećni praznici, Hristos se javi, Bog se javi, amin Bože svima, neka Božje sunce zasija u srcu svakoga od nas.
Vajstina se javi i vama mi oče želimo da u miru i radosti provedete predstojeće praznike, Krstovdan, Bogojavljenje, Jovanjdan, i hvala vam što ste večeras bili naš gost. Još jedno izvinjenje našim slušaocima koji večeras zbog velikog broja pitanja koja su stigla nisu dobili odgovore na postavljena pitanja. Odgovore ćete dobiti već u našoj narednoj emisiji. Oče Milutine, hvala još jednom. Uvaženi slušaoci, pratili ste emisiju Pitajte sveštenika. U tonskoj realizaciji bio je Pavle Šofranac. Do sljedeće emisije za 7 dana. Hvala na pažnji. S Bogom.